Леви илилер 27-нче баб. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына бойле айт. Бир адам башка адамның жанын белли бир фиятка көре, Раббыге багышламага адагыны бергенде, 20 яшындан 60 яшына же олган эркекнең фияты мукаддес шекел чексине көре 50 кумуш олсын. Егер кадын олса, фияты 30 кумуш олсын. 5 яшындан башлап 20 яшына же олган огланның фияты 20 кумуш, кызның фияты 10 кумуш олсын. Бир айлыктан 5 яшына кадар огланның фияты 5 кумуш, кызның фияты 3 кумуш олсын. 60 яда да буюк яшта олган ахайның фияты 15 кумуш, кадынның фияты 10 кумуш олсын. Ләкин бир адам адак парасыны берип оламаса, адамны руханиге алып барсынлар. Ве рухани адак берген адамның алына көре адамның фиятыны кессын. Берілген адак Раббыге курбанлыкка келишкен айван олса, Раббыге берілген эр шей азиз олсын. Адакны деңиштірмеге олмас. Яхшының еріне ярамай, яда ярамайның еріне яхшысыны қоймаға олмас. Егер айванны деңиштірселер, деңиштірілген айванларының эксі де азиз курбанлық олажақлар. Егер адак Раббыге курбан чалынмайжак арам айванлардан бири олса, оны руханиге көстермек керек. Рухани айван яхшы яда ярамай олганына карар чыгарсын. Рухани кыйметини насыл кессе, ойледе олсун. Ләкин бир адам айванны кайтарып сатын алмага истесе, билдирилген кыйметке кыйметнин 5-те 1 пайыны кошуп толесин. Егер бир адам өз эвини Раббынын азизлиги деп багышласа, рухани оның яхшы яда ярамай олғанына карар чыгарсын. Рухани кыйметини насыл кессе, ойледе олсун. Адак берген адам өз эвини кайтарып сатын алмага истесе, билдирилген кыйметке кыйметнин 5-те 1 пайыны кошуп толесин. Сон эв оныңки олсун. Егер бир адам өз пайындан бир тарланы Раббыге адамага истесе, тарлага сачылажак урлук мыгдарына көре кыймет кесилсин. 5 чувал арпа урлугу сачылажак тарланын кыйметі 50 кумуш олсын. Егер тарласыны юбилей йылындан башлап адаса, юқарыдаки фият калсын. Егер юбилей йылындан сон адаса, рухани юбилей йылына же калган йылларның сайысына көре кыйметіні кесіп, фиятыны эксілтсін. Егер адахны берген адам тарласыны кайтарып сатын алмага истесе, билдирилген кыйметке кыйметнин 5-те 1 пайыны кошуп толесин. Сон тарла оныңки олсун. Ләкин тарласыны сатын алмаздан эвел, тарла башка бир адамга сатылса, тарланы кайтарып сатын алмага олмас. Юбилей йылы келгенде, бойле тарла, Раббыге айрылып багышланган шей кебе, Раббынын азизлиги олсун ве руханилерге кетсин. Егер бир адам өз пайындан олмаган, ләкин сатын алынган тарланы Раббыге адаса, рухани юбилей йылына кадар кечежек йылларга көре тарлага кыймет кессин. Айны шу куну фиятыны төлемек керек, ве тарла Раббынын азизлиги олсун. Юбилей йылында тарла кимден сатын алынган олса, о адамның колуна кечсин, пайынын сайбыны кетсин. Эр кескен кыйметиң мукаддес шекелнин чекисине көре эсасланмак керек. Бир шекелде 20 гера бар. Биринчи доган айванларны адак оларак багышламага олмас. Биринчи доганлар Раббыныңдыр. Бузау оламы, козы улак оламы, о эппир Раббыныңдыр. Егер айван арам айванлардан олса, билдирилген кыйметке кыйметнин 5-те 1 пайыны кошуп, оны сатын алмага керек. Адам айванны сатын алмаса, оны билдирилген кыйметине башка адамга сатмак керек. Раббыге багышланган ич бир шейни, бир адам өз мал мүлкүндөн Раббыге айырып берген ич бир шейни, адам оламы, айван оламы, топрак пайынын тарласы оламы, сатмага ве сатын алмага олмас. Эр айырылып багышланган шей Раббынын улуу азизлигидир. Раббыге айырылып багышланган ич бир адамны сатын алмага олмас. О мутлака жок этилсин. Топрак берекетінің 10 пайда 1 пайы, ернің ұрлық берекетінден, ветереклерінің мейваларындан 10-да 1 пайы Раббыныңкидір. Бұ Раббының азизлігідір. Бір кімсе 10-да 1 пайыны сатын алмаға истесе, оның қиметіне 5-те 1 пайыны қошып толесын. Туарларының веқой ечкілерінің 10-да 1 пайы, чобанның таяғы тұбынде кечкен әр бір 10-ынжы айван Раббіге азиз бақшыш олсын. Айванларыны яқшыға ве ярамайға айырмаға олмаз. Бұрыны башқасына деңіштірмеге олмаз. Егер айванлар деңіштірілсе, деңіштірілген айванларының екісі де азиз бақшыш олсын ве оларыны қайтарып сатын алмаға олмаз. Синай дағында Исраил оғыллары үчін Мусаға бұйырған Раббының әмірлері будыр.